Привіт, друзі! Дякуємо, що слухаєте Ріст Підкаст. І сьогодні в нас в гостях Антон Скрипник, людина, яка має понад 15 років досвіду в IT-сфері. Сьогодні Антон є співзасновником і SEO компанії CanGeek, а також протягом свого досвіду він побудував кілька успішних стартапів і продуктів. Сьогодні ми будемо говорити про продукти, аутсорс, бізнес, стартапи загалом. Так само поговоримо про продажі і маркетинг. Розпитаємо Антона про фейли, з якими він стикався на своєму шляху, і висновки, які він зробив. Ну і, звичайно, ми трішки поговоримо з ним про сім'ю, про дружбу в бізнесі, конкуренцію і партнерство. Аутсорс чи продукт? Що б ти обрав?
Окей, немає чорного і білого. І коли мені ставлять рамки, я завжди за них виходжу. Тому я не можу вибрати одне для України в українських реаліях. У мене немає романтики щодо стартапів, і я це проходив. Це мати стартап, власний продукт, це дуже-дуже важко. І це мало грошей, мало можливостей. Ну це шалено важко. Особливо в українських реаліях, там, коли ти не можеш мати стільки інвестицій, скільки там за кордоном, це те, що може закінчитися фейлом, як в нас вперше. Так? І те, що в нас закінчилося фейлом. І в мене нема з того приводу ілюзій. Є там, знаєш, дві історії. Історія Кремнєвої долини і історія Ізраїля. Так? Історія Тель-Авіва і взагалі там Startup Nation. Так назване. І я для себе пробував розібратися в інгредієнтах цього успіху. В першому випадку в Кремнєвій долині це університет, в якому будуються зв'язки між людьми. Це не навчальні програми, це не викладачі навіть. Це місце, де люди знайомляться і знаходять партнерства. В Ізраїлі це армія. В Україні це великий аутсорс. Тобто це для кожної, там, для нас це другий університет. Або там більш правильний університет. Тому в українських реаліях одне від другого розділити не можна. Тому що найкращі стартапи, на які я зараз дивлюся, там, які там інвестую чи хочу інвестувати, вони засновані людьми, які отримали свої компетенції, свої знання спершу в аутсорсі. Так, в українському. Що дає аутсорс? Він дає тобі maturity, розуміти, як відбувається, як робиться бізнес, як будуються продукти, як будуються складні системи. Він тобі дає знання. Ти працюєш над складними проектами, ти отримаєш купу інсайтів, ти потім можеш це використати для своїх знань. Тобто я би краще, я так і роблю, проінвестував в компанію, в якій фаундери є в аутсорсі, ніж просто там в виходця просто з університету, чи навіть в успішного, той, хто має успіх вже в попередньому стартапі. Тому що аутсорс – це системність. Ну, я не кажу там про дуже маленькі компанії, але 100+ – це вже певна організаційна зрілість. Це процеси, це розуміння, як робити бізнес, як будувати комунікації, як продавати, як працювати з клієнтом, що таке там успіх, як досягти цей успіх для клієнта твого, як йому його дати. В українських реаліях я вибираю і аутсорс, і продукт.
Які основні умови потрібні аутсорс-компанії для успіху з продуктом?
Має бути внутрішній підприємець. Перша людина, яка, тобто, має бути людина, яка може брати ризики на себе. Так? І незважаючи на всі ризики, вести в компанію вперед. Тому що на початку тобі недостатньо класного менеджера, який буде там діяти в рамках. Тобі треба людину, яка буде брати на себе відповідальність, ризик і не губитися в зоні невизначеності. Ну, от ти кожен день там, як підприємець, такою парасолькою прикриваєш всіх своїх співробітників від тої невизначеності, в якій ти перебуваєш. Так? Підпишеш ти контракт з клієнтом, не підпишеш, там оплатить він, не оплатить. Якісь сервіси ти перший раз в житті робиш, якусь кожен день ти щось перший раз в житті робиш. Там, ну, реально, тобто кожен день в тебе немає там дня в підприємці, який однаковий. І, напевно, так і продукти мають народжуватися від потреби, від проблеми. І коли є підприємець всередині, так, компанії. Кожен раз, коли не було складової підприємця, компанії, там, продукти на тому самому Еликсі, в інших компаніях, які я знаю, вони зазнавали невдачі. Компанії витрачали гроші, зусилля, дефокусувалися, виходили. Ну, компанія робила те, що вона вміє, вона гарно робила продукт. І він був класний, але він був там мало кому потрібен. Тобто стартаперський підхід – це ітеративне покращення. Це коли ти випускаєш щось, яке закриває, там, може не ідеально, але проблеми. Та, там може бути там якісь недоліки, баги, але ти відразу вчишся і поступово виходиш з кращим рішенням. Це дуже добре відчуття, коли ти там не маєш грошей виплатити собі зарплату. Тобто перша в нас зарплата на Кенгіку в підприємців було 2000 гривень. І ми далеко собі не в перший місяць виплатили. Тому, от, знову ж таки, підприємець, проблема, яка, ну, в тебе має бути проблема, за яку готові платити гроші, за вирішення якої. І голод, спрага. Тобто, якщо ти далі сидиш в уютному аутсорсі і отримуєш свою зарплату, звичайно, ну, навряд чи щось буде. Тобто, швидше ні, ніж так. Тобто, ти маєш бути в безвиході. Тобто, в тебе там або продав, або помер. Там, продажі – це кров бізнесу. Якщо в тебе нема продажів, ну, камон, тоді закривайся. А переважно в аутсорсі все з ніг на голову. Ой, ми будемо робити ще кращий продукт, ще кращий продукт, ще кращий продукт. А для кого? А на який ринок? А чому б зараз не продавати то, що є? Такі якісь питання, ну, вони, якщо залишаються без відповіді, це фейл.
Чого не вистачило для успіху статору?
Досвідченості моєї. Це перший фактор, що я не мав достатньо матюріті в той момент робити бізнес. Ми не зробили повноцінний спін-офф. Ми все ж таки лишалися з командою в стінах Еликса. Нам було комфортно, ми мали багато додаткових там плюшок, там, ну, безкоштовний офіс, можливість наймати людей, можливість консультуватися, технічно мати там підтримку, там кава і так далі, і так далі. Тобто у нас не було повноцінного підприємства, як вже потім було, коли ти сам скручуєш столи, коли ти там маєш два стільця і три комп'ютера, а тобі треба продавати. Так? Мали якийсь запас, навіть хороший бюджет, тобто там перші інвестиції 50 тисяч, потім ще 100 тисяч, потім ще 150 тисяч. Це громадний бюджет, ну, це громадні гроші для інвестицій, які ми використали на розробку класного продукту, але ми його запізно почали продавати. І наша гіпотеза була, що наш продукт потрібен, і за нього готові платити продакт-менеджери. І це була хибна гіпотеза. Да, ми зробили продукт, який їм був потрібен, але на нього в них не було бюджету. А бюджет в тих організаціях, які ми планували його продавати, був у маркетингу. А маркетинг потребував трохи продукт під іншим кутом. Так, і ми це проідентифікували дуже пізно. Тобто в нас були круті клієнти, круті кейси. Тобто ми там з клієнтів у нас був, наприклад, підрозділ Dell Alienware. Ну це там вони виробляють одні з найкрутіших комп'ютерів, ну ноутбуків в світі, і наш софт стояв на кожній з них. Це там крута історія, щоб похвалитися. По прибутку це не так було круто. Там це там контракт, грубо кажучи, там $11,000 в рік. І скоріше це був виняток з правила, ніж правило. Тобто неправильно проідентифікували цю баїнь-персону. А хто ж готовий платити? З новими продуктами ми ж не тільки зараз SignSpot маємо, ми такої помилки не робимо. У нас є продукт ще власний GeekHub. І з ним інакша історія. І перше, що я зробив, коли в нас виникла ідея нового продукту, ідея. Я взяв телефон, набрав 10 підприємців і попросив мене купити. І мені дало завдаток дві компанії, за продукту, якого не було, який мав з'явитися там в найкращому випадку за рік часу. І це була валідація. Та потім ми зробили продукт для себе, ми ним почали користуватися. Потім поїхали на виставку і отримали ще там здоровий. Там ми отримали 200 потенційних запитів на цей продукт от за одну подію. Так? Тобто ми почали продавати продукт до того, як він у нас був. І отак треба робити. Так? Тобто. Знову ж таки, це вже був досвід, це було розуміння, що це серйозна інвестиція. Це команда з 15 людей, це там, грубо кажучи, там, від півмільйона до мільйона інвестицій в рік. Це шалений бюджет, щоб його просто так визначити на просто щось цікаве.
Навіщо взагалі робити стартапи?
Нема причин робити стартапи. Тобто в тебе має бути якась місія життя чи задача. Так? Тобто, що мені взагалі концепція стартап – це компанія, яка створена на продаж, воно мені дуже не подобається. Так? Для мене компанія – це як дитина. Це щось таке, що живе окремо від тебе, починає жити від перших моментів. І концепція стартапу як компанія, яка створена на продаж, це дуже хибний концепт. Нема причин робити стартапи. Є причини змінювати світ найкраще, якщо ти бачиш десь проблему, якою ти хочеш зайнятися, яку ти хочеш вирішити, яку ти хочеш змінити щось, змінити світ на краще. Так? Якби це пафосно і там верхньорівнево не звучало, але ти ж тому віддаєш свою енергію, ти віддаєш свої життєві сили, і ти маєш звідти їх і брати. І просто заробляння грошей, воно навряд чи когось там сильно змотивує. Тобто, хочеш заробляти грошей, відкрий Чебуречню, там, не знаю. І це, можливо, нормальний бізнес. Але класна Чебуречня буде в того, хто любить робити чебуреки. Хто кохається в їжі, в створенні їжі, хто розуміє, хто любить запахи, любить смаки, хто отримує від цього справжнє задоволення.
В які стартапи конкретно ти інвестуєш? Якими стартапами захоплюєшся?
Я інвестую в стартапи, в яких хороша команда. Команда зріла і компетентна в тому, чим вони займаються глибоко. Тобто, наприклад, стартап Plerdi, який будує продукт для покращення UI-UX аналітики вашого сайту і так само SEO. Він заснований Андрієм, який керує компанією, яка надає допомогу іншим компаніям в цій сфері. Тобто він глибоко розуміє проблему. Це перша причина. Друга – це класна команда. Третя – для мене важливо, щоб цей стартап був український з українським фаундером. Я для себе не розглядаю інвестування англійських інвестицій в стартапи, які не українцями засновані.
Соціальні некомерційні стартапи. Загалом, які бенефіти для компанії і навіщо туди вкладати кошти?
Так, в соціальні стартапи ти вкладаєш гроші не щоб отримати бенефіти від них. Так, це щось, що має гармонувати з твоєю місією, з місією твоєї компанії, з місією твого життя. І у нас є таких два активних соціальних проекти. Це «Львівленд», відео Вікіпедія про Львів, де ми вирішуємо просту проблему – дати інформацію про наше місто англійською мовою. До Львівленду, коли ти пробував загуглити інформацію про наше місце, перше, що вибивало, це якесь весілля. І другий проєкт, який ми зараз запустили вже цим літом, «Relocate to Львів», запустили з метою допомогти людям, які переїжджають жити надовго у Львів, трохи зорієнтуватися. Надихнулися ми, звісно, проблемою, так, як завжди. Тобто все починається з проблеми. Якої проблеми? Нас одна компанія білоруська попросила допомогти їм переїхати у Львів, перевезти декілька команд. І відповідаючи, комунікуючи їм, як в нас тут жити, як законодавство працює, ми от ідентифікували цю проблему, що немає єдиного місця, де б можна було знайти інформацію, таку trusted source. Такі проекти, вони відразу тебе, ну, диференціюють. Що ти не просто там бізнес заради бізнесу, а що ти бізнес, який робить соціальний імпект. І навіть вчора ми підписали контракт. І одна з причин, чому вони з нами підписали контракт, причому дуже швидко, там за 7 днів від першого контакту вони сказали: «Окей, ми йдемо з вами». І вони особливо зазначили, що для них важлива наша соціальна відповідальність, що вони прочитали цей розділ в наш на сайті, і при відборі компаній вони нас поставили в ряд інших компаній.
Як карантин вплинув на ваш бізнес?
31 березня, наприклад, в нас клієнт пише там, ну, дослівно, але українською. Я сподіваюся, це... Ні, підтверди, що це... Останній інвойс клієнтом, який, ну, мав від коронавіруса, від тої всієї ситуації виграти. Тобто це проєкт американської компанії, де ми розробляємо продукт по телемедицині для там ветеранів і не тільки для ветеранів. Тобто продукт, який дозволяє тобі, по суті, під час коронавірусу комунікувати. Та, і по нашому там ризик-аналізу вони, ну, не мали бути в зоні ризику взагалі. Ну, я розумію, там ми це очікували, наприклад, що в нас TUI Cruiser, з яким ми співпрацюємо, що вони там згорнуть співпрацю. Ми це очікували, ми до цього були готові. І тут отака, скажімо, несподіванка. І тобі з тим щось треба робити. Тобі треба придумати нові інновації. Ми тоді почали SaintSpot. Тобто ми за 3 тижні, от з 1 числа ми вирішили, що ми маємо запустити продукт, який дозволив би компаніям краще один з одною взаємодіяти. Ми вже мали тоді успішні кейси взаємодії з Symphony Solution, з Alexom, з The Gradient, з Bots Crew. Ми, як відповідь на оцю от невизначеність, як наша асиметрична відповідь, ми вирішили, що ми запустимо продукт. І ми змогли це зробити, ну, як на мене, в нереальні сроки. Тобто від ідеї до запуску пройшло 3 тижні. Запустити, ну, це навіть по моїх мірках, там, попередня оцінка мала бути 3 місяці. Ми запустили, і за 1 місяць в нас зареєструвалось 100 компаній. 100 компаній зареєструвалось, на, ну, яких я проспівбесідував і ще заонбордив. Перша успішна взаємодія відбулася в 1-й тиждень. Тобто в 1-й тиждень хтось не втратив робоче місце. І компанії провзаємодіяли і змогли один одній допомогти. Так? І це наша ціль була. Тобто ми це навіть сприймаємо як інструмент. Там є якась бізнес-модель, але ми сказали, поки там коронавірус, поки там невизначеність, то ми це все абсолютно безкоштовно, і у нас не було мети там якусь бізнес-модель туди реально впроваджувати. Ми це будували як інструмент для себе. Тому що 15 людей в нас потенційно мало лишитися без роботи. Тобто от за один день. Та? І ну, ти як компанія, ти не можеш там нескінченно довго з великою там невизначеністю платити, виплачувати зарплати людям, на яких в тебе немає роботи. Ніхто в той момент не знав, як економіка буде реагувати довготривало. Зараз ми бачимо, що там компанії вже змирилися, зрозуміли коронавірус надовго і почали повертатися до свого звичного там темпу планування. І в нас там зараз 25 відкритих вакансій.
Чи трекаєте ви аналітику SignSpot та кількість укладених угод?
Останнє, що я дивився, це було 320 угод, які підтверджені. Ну, це дуже багато. Це просто валідація, що воно працює. Це означає, що там 320 людей не втратили за цей період роботу. Окей, може на 200 компаній це там і не так багато, як би хотілося, так, але з іншої сторони в нас і не було мети там робити з цього бізнес. Зараз ми вже туди доєднюємо ті частини, які мають знову ж таки принести цінність індустрії. Зараз ми запустили там тендерну частину, ми її будемо промоутити, і ми знаємо, як її промоутити на західні ринки. Звідки ми хочемо взяти клієнтів і привести їх на SignSpot, де зареєстровані українські, білоруські, польські і румунські компанії. Тобто зараз це не тільки вже українська історія, тобто та, ну, і так само не було жодного, як це сказати, промоушена в ті. У нас є компанії, які на IPO, тобто компанії, які вже на IPO зареєстровані в нас, і вони дуже активні там. І це класно. Це надихає, знаєш, от туди інвестувати свій час.
Чи зможе SignSpot замінити всі профільні чати в Україні?
Дивися, от я в таких 6 чатах, так, 4 з них в Телеграмі, де різних нотіфікейшенів ну дуже багато. Я, на жаль, не можу контролювати всі такі потреби, які там виникають, вчасно на них реагувати. Мені там потрібні там співробітники. Получається, що в тебе чат має бути роздутий там з моєї сторони 5 людей, ще з іншої компанії там 5 людей. Та поки зрозумієш цей запит, поки отримуєш, знайдеш цю всю інформацію, ну це втрачається ефективність. Мета SignSpot'а структурувати цю комунікацію, пришвидшити цю комунікацію, зробити її більш ефективною, по факту швидше, щоб ти міг знайти відповідь на своє питання швидко, чи хтось тобі може з тим проєктом допомогти. Ми передали вже через SignSpot 3 проєкти. Ну, для нас це там певна ефективність. Так. Ми б взагалі хотіли більш активно працювати з іншими компаніями і робити їх як продовженням себе. Тобто, де ми маємо певну частину сервісу, там проектний менеджмент, продакт менеджмент, UI/UX дизайн, адвайзері, а саму інженерію, щоб робили інші для нас компанії. І ми в такому партнерстві би клієнту давали разом більше цінності. І ця стратегія доступна всім. Тобто завдяки SignSpot'у вона, якщо ставити собі за мету, то ти можеш стати як компанія більш ефективною. Але я не зроблю роботу за ту компанію. Так, це їхня задача. Ну, ми дали інструмент, вудочку. Так, ловіть рибу.
Розкажи про свій перший бізнес.
Ну, окей, в мене було декілька етапів там спроб створити щось непохитне. Так? Перший етап був, коли я вирішив, що мені потрібна бізнес-освіта, але я на неї не мав гроші, і я подумав, що найкраща бізнес-освіта – це зробити свій бізнес. І це було якраз створення бізнесу з партнером, з Сергієм, потім з Юрою, без каркасних меблів. Це був 2009 рік, і я це розробив в паралель. І це було дуже цікаво. Тобто це там організація виробництва, розбирання технології, найм швеї, розробка моделей, маркетинг, продажі в Кінкросі, коли ти стоїш там в цих коридорах. Ми орендували невеличкий такий острівок, де було розставлені наші крісла. І ти продаєш, і тобі, коли там йде якийсь знайомий, дуже стидно, що ти це робиш, там, а потім думаєш, що тобі стидно, це ж ніби твоє, і ти нічого поганого не робиш, ти класний продукт продаєш, потім ти це переступаєш, так, якісь такі от моменти. Ну, це от була моя бізнес-школа, так, перша. Потім стартапи, та, тобто потім спін-офф, ну, це правильне слово, з Статром, з Елекса, і коли у нас ще був інвестор Magnetic One і Alex, і ми робили продукт, який потім вирішили зробити окремим бізнесом.
Якщо говорити про канали продажі, чи досі працює LinkedIn і які канали приносять найвищі рейти?
LinkedIn досі класний інструмент. Але сама робота на LinkedIn в порівнянні там, з 2014-2015 роком сильно змінилася, щоб він був ефективний. Так? Тобто в 2015 році в нас була стратегія дуже проста. 10 400 контактів нам давали приблизно 15 лідів, там 15 можливостей. Ну, працює математика, ти, в принципі, знаходиш компанію, яка в цей момент спотребує. Мене 3 рази LinkedIn банив, 1 раз видаляв аккаунт, ми його відновлювали там через службу підтримки, через дзвінки, прохання, вибачення, що більше так не будемо робити. Більш ефективно все ж таки це контент-маркетинг. Це написання цінного контенту, який приведе до тебе твоїх клієнтів. Тобто ти не реврайтиш якийсь чужий контент, ти не там, придумуєш щось, ти пишеш просто свій досвід роботи, ти розкриваєш всі інсайти, які в тебе є, ти даєш максимальну інформацію про ті челенджі, з якими ти зустрічався, так, або свої думки на якусь конкретну тему, як в якій ти експерт. Так? Тобто ти маєш стати каналом для експертної інформації. Тоді це стає фільтром для потенційних клієнтів, і до тебе починають приходити саме ті клієнти, з якими ти класно можеш працювати. Тобто одне приводить до іншого.
Як можна спрогнозувати і вирахувати ефективність інбаунд-маркетингу?
Ні, от якраз я хотів сказати, що маркетинг, взагалі, окей, бізнес-девелопмент, він має мати чіткі для себе KPI успіху. І з контентом тут насправді просто. Ти бачиш чітку кореляцію. Приклад. Ми опублікували статтю про побудову телемедицини і телемедичних проєктів. Це був кінець травня. Тобто в кінці травня ми опублікували цю статтю. Протягом тижня 4 потенційних клієнта з бюджетами, які сказали, ми хочемо от телемедицину. Так? Далі ми попали там в лістінги Yahoo Finance. До нас прийшло в клієнти 6 необанків. Знову ж таки, там за 2 тижні після цього. Тобто, як це виглядає? Ти спочатку інвестуєш в ці площадки, в свою присутність довго, та вибудовуючи там реально ексклюзивний, правильний контент.
Чи бувало таке, що контент, на який ви ставили найвищу ставку, не зіграв?
Ми продукуємо досить багато контенту. І, давай визначимося з визначенням. Що таке зіграло? Зіграло в моїй, з точки зору бізнесу, це коли я отримав підписаний контракт і потім оплату за зроблену роботу. Так? Той самий контент, який про телемедичні проекти, він дав 4 ліда з бюджетом, але ми жодного контракту не підписали. Так? Тобто return on investments не відбувся. Чи це там провина ситуації економічної, чи ситуативно конкретні ці кейси, там 4 запити. Причини, ну, там, залишимо за дужками, так, працюючий контент – це той контент, який приніс тобі потім повернені інвестиції. Припустимо, що ми в типовому маркетингі. Ну, чим типовий маркетинг відрізняється від нашого маркетингу? Типовий маркетинг закривається от, на тому етапі тунелю, де я згенерував ліда. Бізнес-девелопмент або growth-маркетинг – це коли в нас відповідальність за весь тунель до ревеню і до рекомендацій. Тобто у нас немає типових маркетологів, ми відмовились від того. У нас є продукт-оунери, у нас є бізнес-девелопери, які думають про бізнес, які мають ownership за своїми проектами якимось. Там. Один з проєктів може бути там, написання системного якогось контенту. Так, або там відповідальність може бути сайт. Тобто у нас сайт – це там живий організм, який постійно змінюється, наповнюється. Тобто у нас немає класичних релізів.
Чи бували випадки, коли клієнти не виконували своїх фінансових зобов'язань?
Були навіть смішніші історії. Та, там, про той самий Нью-Йорк. Той самий Нью-Йорк. Познайомився з підприємцями, які виходять на IPO, які там супер-пупер-дупер кльові, ніч тімбілдингу, пива, там, про познайомства з містом і так далі, і так далі. Потім вони дають нам там невеличкий проєкт, невеличку роботу, коли я вже повернувся, там через місяць, щось таке. Ми не маємо особливо тоді змоги, але ми там з себе просто витискаємо все, щоб зробити ідеально. Тому що ну, я знаю вже їх особисто, так? Без контракту, без нічого, стартуємо. Працюємо по там вжаті сроки, суботи, неділі, щоб зарелізити там аплікейшн за 2 тижні. Тобто, тому що ну, була бізнес-ідея time critical. Далі вони відкладають реліз, кажуть, а нам ще треба ще пару фіч. Ми кажемо йому, ні, треба релізити, тому що ви втратите час і далі все. Вони кажуть, ні, повірте, ми знаємо цей напрямок, ми знаємо, як робити продукти, не вчіть нас, як робити, нам ще треба цю фічу. Ми ще робимо, там ще тиждень, ще 2. В ітозі вони потім нам не платять, не розраховуються з нами. І взагалі кажуть, ми думали, що ви професіонали, ви мали нам це сказати. Ми кажемо, та от подивіться на мейли. Там ми вам навіть це писали, не тільки казали. Ну, вони вирішують, що гроші важливіші за репутацію. І ну, це їхній вибір. Ми то знаємо, що в світі найдорожче, що є, це репутація. Були моменти, що там, ми з клієнтом дуже-дуже довго працювали, збудували там класний продукт. Він мав там по 60-70 тисяч реєстрацій в день. Потім якісь зобов'язання перед інвесторами він не міг виконати. Інвестори йому там не платили гроші, і в нас зависали ну, неоплаченими шалені суми. От чомусь дуже часто от, останні виплати компанії такого роду вирішують, що вони можуть собі не заплатити. Та і це шалені суми. Тобто, це якщо там їх об'єднати за пару років, то це такий урок там на один свій продукт. Ну, але у нас філософія до того проста, що ми все одно довіряємо. Компанії, які свідомі, які етично правильні, які соціальну відповідальність мають, які класні, їх набагато більше, ніж ну, от інших компаній. І для нас це не привід зневіритися в нашому підході, тому що він працює, він нам дозволяє мати класний темп.
Які найважчі рішення в бізнесі тобі доводилось приймати?
В тебе є певні жертви. Так? Їх не позбутися, їх багато. Там, в 2015 році я повністю вимкнув свій час для всього, що не пов'язано з бізнесом. Тобто я не виходив на зв'язок з друзями, я міг ночувати в офісі нашому, тобто нормально це було там пару разів на тиждень, ти точно просто вже не було сенсу їхати додому. Тобто ти закінчуєш робочий день в першій ночі там, і тобі треба першим прийти в офіс, щоб його відкрити і підготувати офіс до робочого дня, бо ніхто за тебе це не зробить. Там, де стіл треба скрутити, там десь треба, не знаю, там підготувати робоче місце нового працівника. Там. Ну, на хвилинку в тебе відповідальність там за 150 родин. Там, грубо кажучи, тому що дуже часто навіть там молоді програмісти, вони утримують там одну або дві сім'ї. І це в тебе відповідальність навіть не за 150 сімей, а за 150 родин. Що ти їм даєш роботу, що ти їм можеш виплатити зарплату, що ти можеш це зробити вчасно. Це певний такий груз відповідальності, так? І до якого треба звикнути. Так? Перші звільнення – це важко, але ти там робиш якісь висновки з цього всього процесу.
Які три основні висновки з бізнесу ти зробив для себе?
Що бізнес класно робити з партнером. І коли ти маєш взаємодоповнення, коли 1 плюс 1 – це більше, ніж 2, коли у вас різні компетенції, різні думки, різні напрямки – це дуже круто, це дуже допомагає. Коли твоя енергія йде вниз, його енергія йде вгору, так? І ви можете збалансувати, ви можете один одного підтримати, тобі банально є з ким поговорити про речі, з якими ти ні до кого іншого не підеш. Так? Тому що підприємництво – це такий самотній шлях самурая. І я це знаю по історіях свого батька, і як йому не вистачало такого глибокого спілкування з своїми партнерами. Так? І я дуже радий, що в мене є класний партнер Юра. Друге, неправильне рішення, але швидке, краще, ніж відкладене рішення. Що це означає? Це означає, що коли ти робиш навіть помилкове рішення, але сьогодні, вже завтра ти можеш проаналізувати і зрозуміти, що воно помилкове, і поміняти його. Так? Ти можеш швидко ітерувати. А відкладене рішення з будь-яких причин, не вистачає аналізу, інформації, там складно його зробити, воно завжди гірше для компанії. Третє – це правильна місія, правильна візія і цінність. Наша, наприклад, місія – ми хочемо бути платформою змін для наших працівників і для наших клієнтів, платформою позитивних змін. Ми коли засновували компанію, це був 2015 рік, розгар війни з Росією, і нам насправді всі казали, що у вас нічого не вийде, ви зафейлите. Але одною з наших таких внутрішніх місій було те, що це наша відповідь на російську агресію, і ми будуємо бізнес для того, щоб створити робочі місця. Це стало хорошим внутрішнім мотиватором, зовнішнім мотиватором людей доєднуватись до нашої місії. І це збільшило нашу динаміку. Далі – цінності. Цінності – це аксіоматика. У нас їх 4. Довіра, прозорість, соціальна відповідальність і відчуття прекрасного. Це ці аксіоми дозволяють нам будувати зверху теореми. Так? Наприклад, довіра і прозорість разом дають класний тімворк. Тімворк – це вже культура. Це вже культура компанії, це вже цінність другого рівня, яка нам дозволяє більш ефективно, знову ж таки, взаємодіяти. Далі, соціальна відповідальність там, плюс довіра – це можливість йти в проекти з нашими працівниками разом. Це коли перед нами не треба дуже сильно захищати новий проект, ми можемо просто от після маленького пітчу сказати: «Окей, робимо. Та ми вам довіряємо, все класно, let's do it. Тобто, що таке культура компанії взагалі? Культура компанії – це те, що твої працівники роблять тоді, коли їх ніхто не бачить. Як вони приймають рішення? Чим краще є система по прийняттю рішень, яка збудована на цих цінностях, чи там на інших цінностях в іншій компанії, тим менше в тебе буде потреба займатися мікроменеджментом, тим легше тобі буде делегувати. Так? Тобто наші оці цінності, як вони працюють в діях. Тобто ще один момент. Цінність – це дія. Це не щось, що там написано на стінці, повішано, і там всі знають, о, там у нас такі цінності. Ні, цінність – це дія. Тобто я довіряю тобі, ти довіряєш мені, ми довіряємо клієнту. Ми можемо почати співпрацю без контракту. Так? Прозорі відносини. Так? Я тобі говорю все погане і все добре, що я думаю про нашу якусь кооперацію зараз. І так само я хочу почути від тебе все погане і добре, що ти можеш мені сказати. Для чого? Не для того, щоб когось там заблеймити, а для того, щоб вирости, щоб стати кращою версією себе як людина, як менеджер, як компанія. Оце й постійне зростання. І тут якраз четверта наша цінність – це відчуття прекрасного, як ми його розуміємо, що це для нас. Це той момент, коли ти щось зробив, і в наступний момент, вже після того, ти маєш бути цим unhappy, щоб наступний раз зробити це краще.
Дай одну пораду людям, які тебе будуть слухати.
Мрій і дій. Це моє життєве мото, яке дуже допомагає швидко змінювати свою компанію і себе. В нас навіть є такий інструмент, який ми називаємо вимріяний план. Що це таке? Це коли ми на одному листочку А4 щомісяця з Юрою пишемо всі наші задачі, всі цілі по компанії. І це, знаєш, це завжди щось таке, що в теорії якійсь ти можеш цього досягнути, але насправді дуже важко, ти не знаєш як. Там, наприклад, в перший місяць заснування компанії в нас були там такі пункти. Запустити веб-сайт, наняти першого працівника, знайти офіс, в'їхати в офіс, підписати перший контракт. І ми не знали, як ми будемо підписувати перший контракт, як ми знайдемо цього клієнта. Ми перший контракт підписали на 22-й день після заснування компанії. А першого працівника ми наняли на 10-й день. Тобто, чому це сталося? Як це працює? Я не знаю, але воно у нас досі працює. Це той інструмент, завдяки якому ми наш стратегічний план на 3 роки виконали за рік. От така постійна динаміка. Та? І вимріяний план, з який мрій і дій.
Антон, ти успішний підприємець, батько, чоловік. Як ти все встигаєш і чи нема відчуття, що щось десь просідає по часу?
Ух, з такого питання відразу почала. Та не встигаю. Не встигаю все, що хочу. Доводиться переплановувати, перерозставляти пріоритети. І це постійні там зміни, гнучки. Як я розставляю пріоритети? Дивлюся в себе і в свою місію. Тобто, що я як людина, чого я хочу досягти. Там в перспективі там, 5 років, 10 років. Так. І хочеться більше виділяти там часу дітям, хочеться виділяти більше часу бізнесу. Я не встигаю читати стільки книжок, скільки я хочу читати. Я довіряю собі вчорашньому і своїм планам. Та, і відповідно, якщо я прийняв якесь рішення, яке навіть важко виконувати, ну треба його виконувати. Якщо я собі запланував там біг 30 хвилин на день, так, то треба зробити це. Якщо я запланував там 30 кілометрів в тиждень проїхати на велику, то нема варіанту, маєш це зробити. Перше, я не встигаю всього, що хочу, однозначно. Друге, це пріоритети згідно дальніх цілей. Тобто, ну там банально, що в моїх цілях забере те, що я не буду бігати. Та? Ну, напевно, проживу менше, грубо кажучи. Я був такий противник ремоут роботи. Ми навіть дуже слабо наймали людей, які працюють тільки по ремоуту. І я вірив в те, що
найефективніша робота – це в одній кімнаті, там все строго по аджайлу, там, як Алістар Кабірн каже, і я був неправий. Однозначно по ремоуту працювати ефективніше. Ясно, що класно так само і живі зустрічі мати, так? Тобто має бути якийсь, напевно, баланс. Але тепер до 100% роботи з офісу ми не повернемося. Це буде баланс, це буде там в яку сторону, це буде залежати від кожної окремої команди. Але стільки часу ти зберігаєш просто в день непродуктивно, який втрачався на дорогу, це 2 години в плюс, за які можна і книжку почитати, і позайматися, і там на інструменті якомусь пограти. То все, будь-які твої персональні цілі, в тебе з'явилося 2 години часу. Це круто.
Розкажи, будь ласка, як бізнес впливає на твою сім'ю?
У мене сім'я з'явилася раніше, ніж останній бізнес. І велика заслуга того, що бізнес в мене є, це моя супердружина Антоніна. Чому? Тому що без підтримки, без розуміння, що всі тили прикриті, ти не можеш сконцентруватися на бізнесі і його робити. Маєш бути вдома з людиною, з партнером, який тебе може зрозуміти, який може тобі допомогти, так само, який може зачеленджити, зашейпати твої думки, які не завжди там коректні і правильні, і зможе якось допомогти тобі, тобто допомогти рухатися далі.
Антон, як батько впливав на формування твоєї особистості?
Складне і просте питання. Тобто, перше, що в нас відносинах з батьком, це відносини на рівних. Так? Тобто, ми спілкуємося, коли нам один з одним цікаво. Він довший час не мав змоги там дуже сильно нам приділяти уваги з братом. І це саме та причина, чому я пішов до нього на роботу працювати спочатку. Тобто, щоб більше перетинатися з ним, окей, він постійно в роботі, ну то я буду в роботі, я буду працювати з ним. У мене було 2 концепції. Прийти в IT, заробити грошей і відкрити мийку. Ну і попрацювати з батьком. І коли я попав після співбесід там на Елекс, це виявилося, що, в принципі, я і там його досить мало бачу, і в нього стратегія, окей, я повністю самоусуваюся, ти тут будуєш, сам вчишся, сам будуєш кар'єру, я тобі не допомагаю і навіть заважаю. І мені насправді було певною мірою важче будувати кар'єру, ніж комусь в тій самій компанії, саме через те, що там звичайний працівник має підтримку. Тобто ти робиш свою роботу, і ти потім там хочеш якихось нових напрямків, і ти маєш підтримку від компанії. А я ніколи її не мав. Тобто мені все треба було, знаєш, якимось чином домовлятися, прорубувати там, будувати свою кар'єру всупереч, та, ніж з підтримкою компанії. А ще одна була мотивація, знову ж таки, це гроші. Тобто батько мені не давав грошей, і це правильно. Тобто життя дітей має бути складним. І мені треба було банально там на себе заробляти. І тобто на другому курсі я вже почав працювати. Основна в нас комунікаційна з ним стратегія – це щоб нам один від одного було цікаво. В якийсь момент йому ставало нецікаво зі мною, в якийсь момент ми один на одного там ображалися. Після створення вже КНГІКу у нас стосунки покращилися. Тобто нам стало більш цікаво один з одним, ніж це було там до того. І напевно, з одної сторони все вчасно, з іншої сторони, напевно, мені треба було звільнитися раніше. Тобто цей шлях трохи затягнувся, а його треба було б скоротити вдвічі. Не 10 років там працювати, наприклад, а 4 чи 5. Це все, ну це динамічні відносини, це цікаво. Десь мені хочеться ще в якихось нових проєктах попрацювати з батьком вже в іншому статусі, там в статусі партнера. Там. Я його постійно критикую. Я перший, хто йому скаже відразу критику або навпаки позитивне якесь привітання з рішенням.
Чому я хотів відкрити мийку? Я вже розказував, що для мене машини там в дитинстві це було щось таке захмарне. Я ніколи не думав, що в мене буде своя машина. На районі, на Новому Львові, де я виріс, була там така класна мийка, і усіх ребят це була якась така, знаєш, бізнес-ідея. Та? І вона десь засіла в голові, просто засіла в голові. Мені потрібен був на це капітал, щоб якусь таку свою біль, дитячу травму та закрити. От.
Чи є місце дружби в бізнесі? І чи можеш назвати себе і свого партнера друзями?
Так, ми друзі давно. І наша компанія побудована на принципі, що в нас немає... Ця рівність нам дозволила побудувати компанію, що в нас немає прямого начальника. Оце моє улюблене. От зараз ми наймаємо там на топ-позицію дуже крутих людей там з Оракла, чи там з Великої Четвірки, чи ну таких там топ, та, які б змогли попрацювати в топ-компанії світу. І одне з питань там зустрічається: а хто в мене буде начальник? У нас нема начальників. Тобто у нас є комітети. Та, тобто це у нас, називаємо це бірюзова організація, яка самоорганізована, де в нас є лідери. Тобто у нас немає департаментів, у нас є value стріми. Тобто це якийсь напрямок роботи, який приносить цінність компанії. І цю цінність можна відобразити на стратегічному рівні. Відповідно, ну і якраз наша рівність з Юрою дало цьому так само поштовх, що в нас немає єдиної точки прийняття рішення. Що ми все проговорюємо. У нас немає так само там вето. Та? У нас немає. Ми маємо дійти згоди. Ми переважно не сваримося. Тобто, бувають там, скажімо, мене інколи може занести. Так? Але я йду подумаю, охолону, переосмислю ситуацію, переосмислю себе, зроблю висновки, або Юра то саме зробить. І ми потім там поговоримо і поїдемо далі. Та? І це буде там конструктивно. Тому це, в першу чергу, знаєш, так, дружні відносини дружніми відносинами, але один одному ми маємо давати цінність. І одне з питань, коли ми вирішували, чи робити нам бізнес разом, було... Юра мене запитав, я йому запропонував, давай будувати компанію разом. Він каже, окей, а чому я маю це робити з тобою? Я кажу, давай подумаємо, чому ти маєш робити зі мною, а я з тобою. І ми цілий день, по суті, синхронізувались. Ми всі засади компанії заклали в перший день 17.02.2015, коли ми потиснули в кінці дня руку. Тобто ми починали цей день з тим, що ми не знали, чи ми будемо робити. Ми поїхали в Київ, ми повністю закрилися там на нижньому поверху часопису і пропрацювали цілий день над засадами майбутньої компанії, яка в той момент не мала назви. Та? Тобто ми визначили трьохрічну стратегію, ми визначили цінності, ми визначили, для чого ми будуємо компанію. І це, ми були друзями, ми мали певну історію, ми далі друзі, ми тепер ще там він мій кум, але в бізнесі ми там, і не в одному, вже в декількох бізнесах, ми в першу чергу партнери. Так. Тобто партнерство – це дуже класно. Це коли в тебе енергія просідає, в нього може бути йти на пік, це різні думки, це... І такі легкі конфронтації. Ну, це кльово.
Чи не боїшся ти конкуренції з компаніями брата і батька?
Мій погляд на конкуренцію, що конкуренція – це класно. У нас у Львові є, з моєї точки зору, декілька дуже крутих компаній. Це Elex, це SoftServe, це NX, це KindGeek, це The Gradient, це BotsCrew, це Plardi, це з тих, що я знаю, з тим, яким я перетинався, напевно, це от основні компанії. Ясно, що там є глобальні гравці по типу EPAM і GlobalLogic, так, але я не настільки їх добре, їхні підходи там сприймаю. Там основні компанії це ці. І конкуренція між цими компаніями, тобто ми на рівні підприємців, на рівні кластеру, ми всі друзі. Так. Є певна така конкуренція, і вона класна. Так. За людей, за проекти, але по проектам ми дуже рідко перетинаємося в конкуренції. З ким я з львівських компаній конкурував взагалі, хоч так час від часу перетинався, це з DataArt ми в них виграли проект. Та, в принципі, напевно, і все. І це там за 5,5 років. Так, тобто це неймовірно мало, тому що роботи більше, ніж людей, які здатні її робити.
Ти згадував, що пишеш книгу. Про що вона?
Пишу книгу про бізнес для сина і дочки. Тобто, от суто, знаєш, от, щоб їм потім дати, як сказати, дивіться, от такі були в мене моменти. Так? І в найскладніші, в якісь поворотні моменти компанії, в той самий зараз коронавірус, в кризу, я продовжую це писати як нотатки. Перше, хто має її прочитати, це от мій син і дочка. І тому, я думаю, це не на, ну, у мене нема мети там випустити книжку через 5 років навіть, так? Чи там через 10. Тобто я хочу, щоб вони були першими читачами і відповідно, ну, їм зараз там 7-5 років. Їм ця книжка стане в нагоді, дай Бог, за 15 років. Тобто це от такий горизонт, так? Якось от такі от така книжка про бізнес для дітей.
А які твої цілі на наступних 5 років?
Мати більше можливостей, перше. Тобто, якщо ти почала з такого представлення мене, що я там успішний, і оце от все. І це все неправда. Та? Тому що я не в тій мірі маю ті можливості, які б дозволили мені реалізувати всі мої проекти. Тобто для мене все, чим я займаюся, творчість. Тобто це бізнес, це творчість. Запуск нових стартапів, продукти, викладання. Це все творчість. Тобто це створення сенсів. Це створення, це наповнення змістом якихось ідей, перетворення їх в результат. Я хочу запустити біотех-лабораторію. Я хочу запустити факультет по хірургії і по, ну, можливо, цілий університет збудувати медичний. Або, наприклад, профінансувати медичний факультет при католицькому університеті. Насправді це все коштує там багато грошей, багато зусиль. Там я готовий там, грубо кажучи, піти потім в ці проекти повністю, але я би хотів ними повністю завідувати. Тобто я би хотів повний контроль над тими проектами мати і довести їх до того, що я хочу. Тобто, чому? Ну а для цього потрібні власні кошти, які ти можеш туди там віддати. Тобто для мене бізнес – це можливість мати більше інструментів робити класні проекти. Так? Тобто, і хочеться кожен раз збільшувати рівень цих класних проєктів, починаючи там з чогось маленького, і там воно з часом стає більше, з часом ти відпускаєш кудись, і цей проєкт живе своїм життям.
Уяви, тобі заборонили займатися бізнесом та IT. Чим би ти займався?
Заборонили. Ну, я б хотів подивитися спершу на ту людину, яка мені щось буде забороняти. зі мною так не працює. Тобто, якщо мені щось заборонити, то я точно це зроблю. Це ну там, не знаю, там 110-200%. Так, якщо мене щось вмовляти робити, ну я буду тоді якось так до того більш прохолодно відноситися. Я би далі викладав, так, тобто, чим я і займаюся вже 7 років. Я би почав писати фантастику, тобто я би почав писати більше. Я би почав знову ж таки більше займатися музикою. Там, особливо, ну, я би знайшов спосіб донести свої думки і погляди. Тобто, це все от про те, щоб стати проводником своїх ідей. Да? Тобто це і музика до того, і якісь там дописи там, в Фейсбуці, і там книжка, яку я вже довго пишу. Це все і бізнес так само, і те, що ми робимо, це все спосіб виразити свої ідеї. Це спосіб щось створити, щось змінити. Тобто один з способів – це бізнес. Ну окей, не буду займатися бізнесом, там буду займатися знайду інший спосіб виражати себе. Тобто, можливо, менш ефективний, можливо, більш ефективний. Не знаю. Ну, let's see.